Onda Mulleres, retos en feminino, rutas cara a igualdade. Leva dende o 98 traballando no gremio, pero quería facer o que lle gustaba sen ter a ninguén por riba. Montou por si mesma en ecolóxico, compaxina a súa vida laboral coa conciliación familiar.
Eu levo desde o 98 xa traballando no gremio, o que pasa que antes traballaba de técnico e un día cansei e dixen, nada, agora vou... Non é que cansara, quería facer o que a mí me gustaba, do xeito que a mí me gustaba, sin ter naide por enriba que me dixera, no, así non pode ser. Entón foi cando me decidí montar en mí mesma, por mí mesma, facer na Horta da Boa e en ecolóxico.
Leticia Iglesias, labrega e produtora da Horta da Boa María en Neda.
Onda Mulleres, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org. Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.